Pas takimit të dieshëm me karabinierët, sot Benedikti 16 pritin audiencë gjithnjë në salën Clementine, drejtuesit dhe punonjësit e Inspektoriatit të Sigurimit Publik që kryejnë shërbimin në sheshin e Shëmpjetrit e në rrethinat e Vatikanit. I pranishëm në takimin tradicional për fillimin e vitit me Papën edhe kreu i policisë, prefekti Antonio Manganelli.
Benedikti 16 falënderoi punonjësit e policisë për shërbimin që kryejnë në Vatikan, për sigurimin e shtektarëve dhe mbrojtjen e misionit të Papës. Shërbimi i tyre është i padukshëm e plot me flijime, por jashtëzakonisht i rëndësishëm për përmbushjen e misionit të Atit Shenjtë.
Infatti, esso consente il clima di tranquilla serenità.
Në të vërtetë, ky shërbim siguron atmosferën e qetë e cila u krijon të gjithë atyre që vinë për të vizituar qendrën e krishterimit, mundësinë për një përvojë të vërtet fetare, në kontakt me dëshmitë themelore të fesë së krishterë, siç është varri i Shëmpjetrit Apostull, reliket e shumë shenjtorëve dhe varret e një numri të madh papësh, të dashur e të nderuar nga popull.
Në rallë të parë, po, i Benedikti 16, ky është një shërbim që i bëhet Zotit, gati-gati një përgatitje rrugës, me qëllim që përvoja e jetuar në qendrën e krishterimit, të jetë për çdo shtektar, rasti përshtatshëm për takimin me Zotin që ja ndryshon jetën njeriut. Në përfundim, ftesa për të qenë dëshmitar të vërtet të Krishtit në çdo mjedis e rrethan.
Quanto siete chiamati a svolgere?
Detyra që jeni të thirrur të kryeni, blen edhe për t'ju bërë gjithnjë më të fortë e më të patundur në fe, e për të mos pasur asnjë lloj frike njerëzore kur është fjala për ta manifestuar në mjediset e familjeve tuaja, në punë e kudo që ndodheni.